Amin. Ocupăm locurile și ne rugăm Domnului să ne ajute să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Iubiții mei, dacă cineva v-ar da o casă de 200-300 de mii de euro și v-ar chema la masă cu el, ați lipsi? Să nu vă coste nimic casa aceea, să știi că cineva a muncit o viață întreagă și la finalul vieții te o lasă ție. Și te cheamă la masă și tu spui, nu pot să vin, nu m-am pregătit. Dumnezeu nu ne-a dat o casă aici, ci o casă în cer. Nu ne-a dat pământul, ci ne-a dat cerul. Și în fiecare lună ne strângem aici să comemorăm moartea și învierea Domnului. Și în câteva minute vom ține un pahar în mână. Despre pahare vreau să vorbesc în seara aceasta, 7 pahare cu care te poți întâlni în viață. Toate 7 din Biblie, din Cuvântul Domnului. Peste primele 4 voi merge foarte fugitiv, pentru că vreau să mă opresc mai mult la paharul din seara aceasta, paharul noului legământ. Primul pahar, dragii mei, despre care vreau să amintesc în această seară, este paharul de apă rece. Matei 10 cu 42, Biblia spune, oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplat. Acest pahar nu reprezintă altceva decât faptele care tu le faci pentru Dumnezeu. Că faci acea faptă la un orfan, la o văduvă, la un sărac, bolnav, mai știu eu la cine care are nevoie de o binefacere. Domnul spune, cea mai mică binefacere care se poate face e un pahar de apă. Îi faci un bine cuiva. Și-a zis Dumnezeu prin Iisus Hristos, eu voi răsplăti. Marele contabil deschide cartea faptelor din cer și notează tot ce facem pentru el. Iar în Apocalipsa, pe ultima pagină a Bibliei, la încheierea scrisorii, el spune așa, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să o dau fiecăruia după fapta lui. Iubiții mei, mă rog Domnului să ne mai ajute și mai departe să mai putem da pahar de apă rece.
Amin, amin.
Un alt pahar pe care Biblia îl amintește este Psalmul 116 cu 13. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Recunoștința este un lucru de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Recunoștința, iubiții mei, este bine văzută de către Dumnezeu, pentru că atât de mult ne dorim că atunci când suntem în necaz, în probleme, El să intervină. Dar psalmistul spune, atunci când s-o găta necazul și s-o termina și intervenția lui Dumnezeu, eu vreau să mai fac ceva, vreau să mai aduc o jertfă, vreau să mai cânt o cântare. Vreau să aduc o zi de mulțumire. Cineva și-a terminat casa și m-a sunat și-a zis, de Cristi, după ani de zile în care am muncit la casă, eu, soția și copiii, nu ne-am permis prea mulți meșteri. Vrem să avem o zi a mulțumirii. M-am bucurat. N-am putut să mă duc, dar m-am bucurat. Foarte mulți oameni inaugurează astăzi o casă, un apartament, dar puțin mai înalță paharul izbăvirilor. Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Mă gândeam numai ce a fost Revelionul și deja e luna aprilie și deja Paștele. Și Dumnezeu a fost cu noi. Slăviți să fie numele Lui. Să nu uităm, iubiții mei, să mărturisim minunile Lui. Să vorbim despre ceea ce a făcut în dreptul nostru. Și prin acest mod, noi vom înalța paharul izbăvirilor și vom chema numele Domnului. Amin.
Amin.
Un alt pahar pe care l-am întâlnit în Biblie este paharul poziției sociale. Geneza 40:13, Biblia spune că Iosif îi spune paharnicului, peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță. Te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Și Iosif adresează o rugăminte acestui om și îi spune, când vei ajunge acolo, în poziția aia socială, cu influență, unde n-ajung mulți oameni, pune o vorbă și pentru mine. Iubiții mei, fiecare din biserica aceasta lucrăm în diferite domenii. Nu o să le mai enumăr aici, timpul trece foarte repede. E atât de mare hară. Că acolo în domeniul în care lucrezi, când cineva știe că are nevoie de ajutorul tău, în poziția aia socială, să poți să pui o vorbă bună. Nu fi ca și paharnicul, care a uitat, care n-a mai pus vorba bună pentru Iosif. Spune Biblia în Geneza 40 cu 23, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Mă gândesc la Estera, a avut și ea o poziție socială înaltă în viața aceasta. Al doilea loc din împărăție. Și vine Mardoheu și spune, Estera, nu poți să ajungi acolo unde ești tu. Din toți evreii aceștia, nimeni nu poate ajunge acolo unde ești tu deja. Dumnezeu nu la voia întâmplării te-a pus acolo. Nu pentru mâncare mai frumoasă, pentru rochii mai frumoase, pentru bani mai mulți, pentru fotografii mai multe. Estera, dacă vei tăcea azi, Dumnezeu are și un alt plan. Dar să nu uiți că Dumnezeu te-a pus acolo ca să vorbești. în poziția socială, iubiții mei, în care Dumnezeu ne-a ridicat. Atunci când cineva are nevoie de noi, mă rog, să putem să vorbim. Amin. 4. Un alt pahar pe care l-am văzut este paharul de argint, paharul testelor zilnice. Geneza 44:2. Să pui și paharul meu, spunea Iosif către economului, paharul de argint la gura sacului celui mai tânăr împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Nu mai citesc textul mai departe, Iosif a vrut să-i testeze. Știți cum îi întoarce înapoi, cum găsește paharul în sacul lui Beniamin? Vrea să-l ia pe Beniamin să-l bage în închisoare ca să vadă reacția lor. În urmă cu vreo 20 și ceva de ani, nu i-a durut când pierdea un frate. Și o să zic, Iosif, vreau să văd dacă v-ați schimbat, că a spus că sunteți oameni de treabă. Dacă v-ați schimbat. Și-a fost paharul testului. Și iubiții mei, ascultați-mă, o zis Iuda, ia-mă pe mine, se schimbaseră între timp. Îi durea acum când pierdea un alt frate. Avem și noi teste zilnici, acolo unde muncim la locul de muncă. Are încredere șeful în tine? Are încredere profesoara în tine? Lucrez la un loc de muncă de 6 ani de zile împreună cu alți tineri din România și spuneam șefului meu acum câteva luni de zile, vreau să semnăm un contract. N-avem un contract semnat, merg numai pe încredere. E adevărat, emitem factură, tu ne plătești. Și au zis, Cristi, cu voi nu vreau să semnez contract, că nu trebuie să semnez contract, că sunteți oameni lui Dumnezeu. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, suntem testați zilnic. Daniel 6:4, atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părească, dar n-au putut să găsească nimic. Și la tine și la mine, colegii sunt cu ochii pe noi. Dacă facem ce fac ei, dacă fur motorină cum fură ei, dacă faci lucrurile pe care ei le fac, la paharul ăsta ai căzut. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că Daniel era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. M-aș bucura să zică Dumnezeu și despre noi ce spune în 2 Împărați 22:7. 2 Împărați 22:7. Să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. O zis Dumnezeu, din cer m-am uitat și când faceți colectă și când vin darurile, ăia care numără banii, ăia care numără toți, zice, să nu, nici nu au nevoie de contabil, zice. Eu din cer vă garantez că ăștia lucrează cinstit. Iubiții mei, una să zică colegul și alta să zică cerul despre tine. Doamne, ajută-ne la asta. Să fim oameni cinstiți în toate lucrurile. Paharul 5, paharul din Ghețimani, despre care s-a citit în seara aceasta. Paharul, iubiții mei, renunțării la voia noastră în favoarea voii lui Dumnezeu. Luca 22:42, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Sosise vremea paharului celui mai amar. A fost vremea nașterii în viața lui Iisus, apoi a fost vremea minunilor, apoi a venit vremea calvarului. N-a fost un moment ușor, iubiții mei. Spune Biblia în Marcu 14:35, apoi a mers puțin mai înainte. Și auziți, vă rog, expresia, s-a aruncat la pământ. Una e să te închizi, să nu-ți murdărești pantalonii cu grijă, să cauți un loc mai ferit de noroaie, de praf, poate un covoraș, poate ceva betonat. Și alta e să nu mai ai spese de nimic, decât să te arunci, să te prăbușești. Și se ruga, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Luca 22:44, era un chin ca de moarte, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos s-a născut pentru a face voia Tatălui, Evrei 10:7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine și vin să fac voia ta, Dumnezeule. Numai că voia asta nu e o voie ușoară. Pentru fiecare din această seară, că stați la balcon, în seara aceasta sau stați în sală, Dumnezeu are un plan sau o voie. Întrebarea mea este, ești gata să suferi indiferent cât îți cere Tatăl să sufere, să te sacrifici indiferent cât îți cere să te sacrifici ca să faci voia Lui? Nu e o voie ușoară. Pentru Domnul Iisus, voia Tatălui a inclus zdrobirea Fiului. Isaia 5:3-10, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Oare suntem gata în viața noastră să acceptăm și noi zdrobirea? Îi spuneam unui tânăr recent, ai voce, ai haine, ai tot ce vrei, stai bine, ai o imagine bună în fața bisericii. Un singur lucru lipsește, zdrobirea. ești parte din generația de catifea. Cum te deranjează cineva, ai sărit în sus. În rest totul e ok. Numai că acest lipsește ce mai important, zdrobirea. Iubiții mei, când paharul ăsta va veni în viața noastră, Dumnezeu ne va zdrobi, să știți. Când vom trece prin clipe asemănătoare, însă vom avea la cine să ne uităm, la Iisus, că și El a trecut pe acolo. Înainte ca Dumnezeu să te treacă pe tine prin Ghețiman, să nu uiți că a făcut-o cu Fiul Său prea iubit mai întâi. Slăvit să fie numele Lui. E greu paharul ăsta, e amar. Nu are gust de suc de mere, nici de portocale, ci de grefuit. Un grefuit cum poate nu există în lumea asta. E amar. Dar după aceea vine dulceața biruinței. Și spun, Doamne, dă-ne putere să ajungem cu brio acolo. 6. Și aici vreau să poposesc un pic. Paharul legământului cel nou. Luca 22:20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, auziți, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Adică a fost plătit la calvar. Iubiții mei, de multe ori ca și oameni nu facem diferența între valoare și preț. De exemplu, sunt produse în lumea asta, în magazinele din jur, unde valoarea nu e egală cu prețul. Îl ia din China cu 3 lei și se le vinde ție cu 40 de lei. Și tu habar nu ai de lucrul ăsta. Vreau să vă spun astăzi că valoarea sufletului nostru e dată de prețul jertfei de la calvar. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vorbesc un pic despre Iisus Hristos, să vedeți și să vedem împreună câteva simboluri biblice, iubiții mei. Pentru că tot ce a făcut Domnul Iisus nu a făcut la voia întâmplării. El nu a venit când a avut chef în Ierusalim. El nu a zis, mă duc să mă răstignesc acum când am eu, când vreau eu. Nu! Tot ce a făcut a fost făcut sincronizat după un plan bine stabilit. Dar începem cu Ioan 1:29. Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prin glas profetic, Ioan vedea în cel care venea să se boteze mielul de jertfă pe Iisus Hristos. Iubiții mei, secole la rând, venim acum la nașterea Mântuitorului, da? Secole la rând, o mare parte din miei care erau duși la sacrificare pentru masa de Paște, erau crescuți pe câmpiile din Betleem. Cine a înțeles oare că tot la Betleem se năștea mielul lui Dumnezeu? Dacă mergem un pic în Exod, la a 10-a urgie, trebuia să vină îngerul nimicitor. Iubiții mei, el trebuia să facă o diferență. Și când a trecut prin Egipt, îngerul... Pentru înger nu conta sângele mieilor pe care familia îi avea în grajd sau pe pășune sau la piață. Puteai să ai 1000 de miei fără cusuri pe pășune. Dacă n-aveai mielul ăla jertfit în casă și sângele mielului pe ușorii casei, îngerul ăla aducea moarte. Pentru îngerul ăla conta un singur lucru, să fie mielul jertfit în casă și sângele pe ușorii casei. Evrei 9:22. După lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Vreau să spun astăzi, iubitul meu, nu contează cât cunoști despre Iisus, câte cărți creștine ai citit, ce religie ești, tot ce contează la final este dacă ai fost sau nu iertat și curățit prin jertfa mielului și prin sângele Lui. Slăviți să fie Domnul! În a 10-a zi a lunii, spune în Exod, mielul trebuia adus în casă. Exact atunci a intrat Iisus în Ierusalim. În a 10-a zi a lunii. Mielul era luat din turmă și dus în casă. Separat. Pus deoparte. 4 zile. 4 zile aveau timp evreii să evalueze mielul acela, să se atașeze de el, să fie mai grijuliu cu el, să-l pregătească pentru jertfa finală. Haideți să ne uităm la câteva simboluri, să vedeți ce extraordinară e Biblia și ce extraordinară e cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, iubiții mei, curățește templul de ceea ce era străin acolo, la fel cum evreii trebuiau să curețe aluatul din casă. Exod 12:15. Timp de șapte zile, veți mânca azime, începea săptămâna aceea, a Paștelor. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine de ospite din ziua întâi până în ziua a șaptea, va fi nimicit din Israel. Ziua întâi era ziua când mielul era pus deoparte, începea curățenia în casă, da? Curățenia în casă, aluatul dat la o parte, da? A 4-a zi, o să vedeți, urmează jertfa,
a șaptea zi se încheie și urmează altă sărbătoare. Întrebarea care Domnul vrea să vă lase vouă și mie: noi în templul ființei noastre am curățit aluatul ca să putem sta la masă? 1 Corinteni 5 cu 8: să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.
Iubiții mei, Iisus stă la masa de Paște cu ucenicii Lui. Și acolo ia fiecare din cele patru elemente care erau acolo și o convertește și le convertește în simboluri. Fiți foarte atenți. Pâinea nedospită o rupe și le spune că această pâine reprezintă trupul care va fi dat la moarte, fără aluat, fără păcat. Da? Foarte mult se vorbește metaforic în Biblie, prin simboluri. Ia paharul și le spune că acest pahar simbolizează sângele care se dă pentru ei. Știți ce lipsea de la masa aceea față de ceea ce... Știți ce lipsește de la masa de azi față de ceea ce aveau evreii la Paște? Despre un singur lucru Iisus nu vorbește în seara aceea. Știți despre ce? Despre ierburile amare. Nu zici, luați niște ierburi și mâncați, să vă văd cum mâncați. Nu zici asta. Știți de ce? Toate ierburile amare le-au mâncat El la cruce. Ca noi să putem gusta din sângele ăsta dulce și din azima asta. O zis, iau eu tot. Iau eu tot. Păcatele tale, bolile tale, eșecurile tale, falimentele tale, le iau eu toate. Le consum eu în locul vostru. Iubiții mei, la fel cum sângele i-a protejat pe evrei de îngerul nemicitor, la fel sângele lui Iisus ne protejează azi pe noi care am intrat în legământ de efectele nemicitoare ale păcatului, adică de moartea a doua. V-ați întrebat ca și mine ani de zile și eu m-am întrebat de ce Iisus Hristos a mers la Caiafa. Ce căuta la Caiafa? Ce treabă avea Caiafa cu jertfa? Iubiții mei, Caiafa era marele preot, avea cuvântul final pentru jertfele care se dădeau acolo. Avea cuvântul final, ștampila finală pentru tot ce se întâmpla la cea mai importantă sărbătoare a evreilor, Paștele. Era marele preot în anul acela. Iisus Hristos este dus în fața lui Caiafa ca și un simbol, ca și un act extraordinar. Și Caiafa poate, fără să-și dea seama, spune următoarele cuvinte, Ioan 18 cu 14: este de folos să moară un singur om pentru norod. Omul acela care alergea miei, fără să-și dea seama, stă față în față cu mielul de jertfă lui Dumnezeu. Și spune, e de folos să moară ăsta. El e mielul pe care Dumnezeu l-a ales. Ne uităm la alt simbol foarte puternic. Să vedeți, iubiții mei, nimic nu-i la întâmplare în Biblie. Isopul, Exod 12 cu 22. Să luați apoi un mănunc de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină, sângele mielului, și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai uștii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineață. Trece o perioadă bună de ani și vine profetul David, Psalmul 51 cu 7, și spune, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă. Tângea în David nevoia după curățire eternă, o curățire totală. Și au zis, Doamne, oare ce parte va avea isopul în curățirea asta? Ioan 19 cu 29. Ioan 19 cu 29. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop, un burete plin cu oțet, și l-au dus la gură. Vedeți isopul din Vechiul Testament, din Exod, cum e prezent în Noul Testament, iubiții mei. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu exact. Un Dumnezeu care lucrează după un plan bine stabilit. Un alt simbol extraordinar. Mielul de Paște. Miei de Paște în Ierusalim. Erau sacrificați la ora 3 după masa. În templu. Mielul de Paște era sacrificat la ora aceea. Exact la aceeași oră. În afara Ierusalimului, în afara cetății. Mielul lui Dumnezeu își dădea Duhul pentru noi. Și își dădea viața pentru noi. Și în puțin, exact așa cum la Paști. Exact așa cum la Paști. Puțin s-au gândit, bă, hai să lăsăm jertfele astea. Hai să mergem în afara cetății. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Nu, tradiția. Tradiția. Lasă că rămânem cu tradiția. Și rămâi cu tradiția. Și rămâi cu religiunea ta. Și nu știi că undeva, spunea Ioanit, sus la Golgota pe o cruce, cu pieptul de o lance străpuns, la tainica vremii răscruce, a stat și pentru noi Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Un alt simbol, iubiții mei, că nimic nu-i la voia întâmplării.
Și vreau să subliniez foarte bine aceste aspecte. Să vedeți că ce facem noi aici nu e un pierd de vară, un pierd de vreme. Hai mă că iar trebuie să iau cina, că o să mă vadă pastorul că nu iau. Nu e adevărat. E ceva mult mai profund. Mielul de Paște, iubiții mei, spune Biblia, n-avea voie să aibă niciun os. Cum? Zdrobit, Exod 12 cu 46. Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Și din nou trecane și vine profetul David și spune în Psalmul 34 cu 20, toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Și vine Iisus, Ioan 19 cu 33, când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. 19 cu 36, aceste lucruri s-au întâmplat, de ce? Ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfârmat. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, Iisus apoi este așezat în mormânt. În a patra zi din săptămâna aceea, fără aluat, în a patra zi a săptămânii aceleia, când oamenii aceia trebuiau să măture aluatul, să mănânce ierburi amare, să nu fie nimic dospit în casă, să fie totul curat. Ați văzut că a intrat Iisus în templu, da? A făcut curat. În a patra zi avea loc Paștele. Iisus Hristos moare apoi, iar învierea are loc exact în prima zi după sabat, exact în ziua când se sărbătoreau primele roade. Primele roade. Și aici e ceva extraordinar, ceva frumos. 1 Corinteni 15 cu 20. Acum Hristos a înviat din morți. Pârga nu înseamnă altceva decât primul rod. Primul rod, iubiții mei, în tradiția evreilor, dacă primele roade erau oferite lui Dumnezeu, asta garanta faptul că și restul era binecuvântat de El. Știți ce spune Pavel aici? Știți de ce Iisus Hristos învie de sărbătoarea roadelor? Pentru că dacă primul rod a înviat, și noi care urmăm după El vom vedea învierea. Slăvit să fie Domnul! Oare ai înțeles prin aceste cuvinte simple pe care le-am spus cu ajutorul Domnului cu adevărat ce înseamnă jertfa mielului? Oare ai fost mișcat de felul în care Dumnezeu sincronizează atâtea simboluri și atâtea evenimente în Vechiul și Noul Testament? Dacă da, spune Petru, 1 Petru cu 1 cu 18, să știți un lucru. Că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire. Că argint se mai găsește, aur se mai găsește. Ci, spune Biblia aici în 19, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, slăvit să fie mielul. Amin. Iubiții mei, am numărat în Apocalipsa astăzi de câte ori apare expresia mielul și am găsit-o de 33 de ore. De 33 de ore. Pentru fiecare an din viața Domnului Iisus a fost expresia mielul. Toată viața Domnului Iisus nu a fost pentru tâmplărie, pentru zidărie, pentru betonieră, pentru orice altceva. Nici măcar pentru minuni și semne. Toată viața a fost pentru sacrificiul suprem. Vine o zi când mielul ne va judeca. Vine o zi când vom sta la masă cu mielul și ăsta e ultimul pahar cu care vreau să închei. Paharul din cer. Al șaptelea pahar al Bibliei. Matei 26 cu 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vieții. Până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. M-am tot gândit, știm ce gust are ceea ce bem noi astăzi, dar oare cum o să fie gustul acela de la paharul din cer? Oare cum va avea, ce gust are veșnicia, v-ați gândit? Nu știu să vă spun, iubiții mei. Dar imaginați-vă în această seară cum o să fie când milioane de creștini vor sta la masă. Nu o să fie pandemie să zică, bă, aveți voie la nuntă 30 de persoane. Nu. Nu o să fie cu sala din asta de mese. Mă zice, nu pot, 230 maxim. N-ai cum să chemi mai mulți. Dacă chemi mai mulți, merg în altă parte. Este loc în cer și pentru tine. Este loc în cer și pentru mine. Dar nu poți să ai loc la masă cu Iisus în cer dacă n-ai găsit loc încă întâi la cruce. Și spunea cântarea, la cruce, la calvar, ai loc și tu. Ce nuntă minunată va fi acolo? Ce ospăț glorios! La masă cu Avram, Isaac și Iacov, cu David și cu ceilalți. Iubiții mei,
Închei cu cuvintele cântării care spuneau atât de frumos, să fii și tu acolo. Nu lipsi. Amin.
Prin acest website dorim să ajungem cu Evanghelia în casa fiecărui român de pe glob. Vă puteți abona aici la resurse spirituale, la articole scrise de mine, la schițe de predici pe care le-am primit din partea Domnului, la fel și fel de seminarii care au legătură mare cu educația financiară în familia dumneavoastră. De asemenea, veți găsi fel și fel de articole care au în vedere consilierea spirituală a familiei dumneavoastră. În spatele acestui proiect există o echipă de redactori, de designeri, de programatori pe care îi vom susține prin donațiile pe care dumneavoastră le veți face în schimbul primirii acestor resurse. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că veți susține acest proiect de a duce Evanghelia în aceste vremuri din urmă în casa fiecărui român de pe glob.